Parcă nu aș vrea să termine slujba, timpul care suntem aici împreună și e așa de bine să fim împreună, să lăudăm pe Dumnezeu și știu că atunci când se termină slujba, ne întoarcem din nou la ale noastre, ne deschidem telefoanele, ne uităm la mesaje și facem parte dintr-o lume frământată în această perioadă de tot felul de mesaje care transmit mai multă frică și anume mesaje care vorbesc despre planurile unor oameni, uneltirile, strategiile care se fac împotriva credincioșilor pe de-o parte și chiar împotriva rasei umane. Pe lângă că internetul este plin de astfel de mesaje cu astfel de conținut, le avem și pe telefon, le primim. Cred că fiecare dintre dumneavoastră primiți astfel de mesaje, videouri, mesaje audio care ne spun într-un fel pericolul care se preconizează, lucrurile care se anticipează, cu alte cuvinte, conspirații despre planul unei elite de oameni care pun la cale constrângeri sau dominarea unei categorii de oameni, a credincioșilor sau a rasei umane chiar. Și ne întrebăm cum să ne raportăm la astfel de situații în care primim astfel de mesaje cu conținut de conspirație, în care se pretinde că ne spune ce urmează, care va fi viitorul, cum se va derula evenimentele. Cum trebuie să ne comportăm în astfel de situații? Este o întrebare care mi-am pus-o și vreau să am acest mesaj de învățătură pentru biserică, pentru că, dragii noștri, Biblia vorbește despre astfel de situații. Cum să ne raportăm? Și o să vă invit să deschidem Scriptura împreună la Numeri, capitolul 13, unde vom citi de la versetul 17 până la versetul 3 din capitolul 14. Vom vorbi despre și vom citi din Cuvântul lui Dumnezeu despre această abordare, cum să ne raportăm la conspirații. Versetul 17 din Numeri, capitolul 13, de fapt de la 16. Acestea sunt numele bărbaților pe care i-a trimis Moise să îi scodească țara. Lui Hosea, fiul lui Nun, Moise i-a pus numele Iosua. Moise i-a trimis să îi scodească țara Canaanului. El le-a zis: mergeți de aici spre miază zi și apoi să vă suiți pe munte. Vedeți țara, vedeți cum este ea, cum este poporul care locuiește, dacă este tare sau slab, dacă este mic sau mare la număr. Vedeți care este țara în care locuiește, dacă este bună sau rea, cum sunt cetățile în care locuiește, dacă sunt deschise sau întărite, cum este pământul, dacă este gras sau sterp, care sunt, dacă sunt scopați sau nu pe el. Fiți cu inimă și luați cu voi roadele din țară. Era pe vremea când încep să se coace strugure. Ei s-au uitat și au iscodit țara de la pustia Țin până la Rehab, pe drumul care duce la Hamat. S-au suit pe la miază zi și au mers până la Hebron, unde se aflau Ahiman, Sheshai și Talmai, copilul lui Anac. Hebronul fusese zidit cu 7 ani înainte de cetatea Țoan din Egipt. Au ajuns până la Valea Eșcol. Acolo au tăiat o ramură de viță cu un strugure care l-au dus câte 2 cu ajutorul unei prăjini. Au luat și rodii și smochine. Locul acela l-au numit Valea Eșcol, însemnând strugure, din pricina strugurelui pe care l-a tăiat de acolo copilul Israel. S-au întors de la iscodirea țării după 40 de zile împlinite. Au plecat și au ajuns la Moise și la Aron și toată adunarea copilului Israel la Cades în pustia Paran. Le-au adus știri lor și întregii adunări și le-au arătat roadele țării. Iată ce au istorisit lui Moise: ne-am dus în țara în care ne-ai trimis. Cu adevărat este o țară care curge lapte și miere și iată-i roadele. Dar poporul care locuiește în țara aceasta este puternic, cetățile sunt întărite și foarte mari, ba încă am văzut acolo și pe fiul lui Anac. Amaleciții locuiesc ținutul de la miază zi, iebușiții și amoriții locuiesc muntele și cananiții și hetiții locuiesc lângă mare și de-a lungul Iordanului. Caleb a potolit poporul care cârtea împotriva lui Moise. El a zis: haidem să ne suim și să punem mâna pe țară, căci vom fi biruitori. Dar bărbații care fuseseră împreună cu ei au zis: nu, nu putem să ne suim împotriva poporului acestuia, căci este mai tare decât noi. Și au negrit inima copilor lui Israel, țara pe care o iscodiseră. Ei au zis: țara pe care am străbătut-o ca să o izgodim este o țară care mănâncă pe locuitorii ei. Toți aceia pe care i-am văzut acolo sunt oameni de statură înaltă. Apoi am mai văzut în ea pe Uriaș, pe copilul lui Anac, care se trag din neamul uriașilor. Înaintea noastră și față de ei parcă eram niște lăcuste. Toată adunarea a ridicat glasul și a început să țipe. Poporul a plâns în noaptea aceea. Toți copiii lui Israel au cârtit împotriva lui Moise și Aron și toată adunarea le-a zis: de ce nu am fi murit noi în țara Egiptului sau de ce nu am fi murit în pustia aceasta? Pentru ce ne aduce Domnul în țara aceasta în care vom cădea uciși de sabie, iar nevestele și copiii noștri vor fi de jaf? Nu are mai bine să ne întoarcem în Egipt? Și mai sunt două versete în Isaia, în capitolul 8, unde vorbește despre acest subiect, care noi îl amintim în această zi, și chiar unele traduceri folosesc termenul acesta de conspirație. Iată ce spune cuvântul Domnului, Isaia 8:12. Nu numiți uneltire sau conspirație tot ce numește poporul acesta uneltire, și nu vă temeți de ce se tem el. Nu vă speriați, sfințiți însă pe Domnul oștirilor, de el să vă temeți și să vă înfricoșați. Dragii mei, am citit atent aceste versete care vorbește aici termenul de conspirație, pentru că subiectul acesta, așa cum mă frământă pe mine, felul în care să mă raportez corect, cum vrea Dumnezeu să trateze un mesaj când îl primim de la cineva drag care ține la noi și vrea să ne avertizeze despre un lucru sau altul, cum să mă raportez? Să-mi spune Biblia ceva în privința aceasta, pentru că Biblia se pronunță inclusiv în subiectul acesta. Și citind aceste două versete, în special din Isaia 8 și traducerea care există, aici cuvântul de uneltire, așa cum îl traduce Cornilescu, sau de conspirație, vorbește despre un complot care le-a făcut două armate, doi împărați, a Siriei și a Samariei. Aceste două împărății, sau aceste două ținuturi, s-au înțeles împreună să se ridice împotriva lui Israel. Așa cum de aici vine ideea asta și cuvântul lui Dumnezeu spune: nu vă speriați dacă cineva se uneltește împotriva voastră să vă cucerească. Adică nu vă speriați de zvonurile care le auziți că cineva va intra în țara voastră. Alte traduceri, așa cum am spus, folosesc cuvântul conspirație. Nu vă temeți de conspirațiile lor, de planurile, de zvonurile care le auziți. Este o traducere a Good News Translation. Spune foarte interesant afirmația aceasta: nu intrați în schema oamenilor. The Message Bible spune, traduce în felul următor: nu fiți ca oamenii aceștia care întotdeauna sunt înfricoșați că cineva luptă împotriva lor. Nu vă speriați că, nu fiți panicați de gândul acesta că tot timpul cineva vrea să vă cucerească țara. Și am crescut cu gândul acesta de mic, că vor veni peste noi ruși, că vor veni americani, că cineva vrea să ne facă rău și să lupte împotriva noastră. Și gândul acesta este din partea lui Dumnezeu. Nu fiți ca oamenii aceștia care tot timpul au impresia că cineva vrea să lupte împotriva lor. Tot timpul cineva e împotriva lor. Altă traducere, mi s-a părut interesantă traducerea aceasta, spune: nu numiți sfânt ce aceștia numesc sfânt. Și aici intervine amăgirea, și anume faptul că în aceste vremuri, și am subliniat mult și am insistat pe lucrul acesta, că oamenii în această perioadă sunt amăgiți de învățături care ne defocalizează de la mandatul nostru care trebuie să-l avem ca biserică. Și acesta este poate de cele mai mari amăgiri care trăiește creștinătatea astăzi, să fie preocupată de lupte pe care nu suntem chemați să le ducem. Iată că diavolul a reușit să ne ia atenția, și cred personal, cred că biserica a fost preocupată în mod exagerat de chestiunea vaccinului. Cred că biserica trebuia să se pronunțe doar dacă e o chestiune etică și dacă are implicații spirituale, nu să intrăm în această debate, această controversă care nu a ajutat biserica. Așa cum membrii bisericii până acum au avut libertatea să decidă în dreptul lor dacă se vaccinează sau nu, și nici statul și nici biserica nu a trebuit să intervină, ci să le respecte dorința fiecăruia sau alegerea fiecăruia. De aceea cred că există riscul acesta să acordăm atenție la lucrurile care nu sunt cele mai importante. Spunea, nu numiți sfânt ce numesc ei sfânt, nu numiți important. Cu alte cuvinte, cauza vaccinului nu a fost o cauză sfântă pentru care să ne dezbinăm unii pe alții. Așa cum spunea cineva că virusul i-a unit pe credincioși și vaccinul i-a dezbinat. Nu intrați în aceste lupte care nu ne-au chemat Dumnezeu să le ducem. Sunt mișcări astăzi conservatoare care pretind că există o gândire biblică sau creștină acolo, dar în realitate nu e o abordare spirituală. Nu intrați, asta este poate de cele mai bune traduceri care l-am citit și care îmi place cel mai mult, e ideea asta, îndemnul acesta. Nu intrați în schema lor. Nu intrați în gândirea lor. Biserica a suferit foarte mult că a fost atrasă în aceste subiecte. Biserica a pierdut foarte mult pentru că a fost preocupată în mod excesiv de aceste subiecte. Și uitați-vă în versetul 19. Ia o conotație spirituală această abordare și zice aici către evrei, dar nu ar fi bine să întrebăm pe Dumnezeu despre ce va urma sau să întrebăm pe morți. Bineînțeles că pe Dumnezeu, dar oare ideea de a-L implica pe Dumnezeu și a ne spune Dumnezeu aspecte legate de viitor, care nu cred că în sensul acesta prorocia are scopul, rolul de a satisface anumite curiozități ale noastre. Cum nu cred că nici prorocia nu a fost menită în această perioadă, cu doar 2-3 zile înainte de alegerile din America, să ne descopere Dumnezeu cine va fi conducător. Nu am văzut sensul la astfel de subiect în prorociile credincioșilor legat ce era să mai așteptăm 2 zile, că multe dintre ele am văzut că erau doar cu termen scurt înainte. Ce era, ce se întâmpla dacă biserica aștepta să vadă care va fi voia lui Dumnezeu? Și a fost această preocupare, am fost prinși și am intrat în schema lor. Și asta a avut de suferit, pentru că ne-am discreditat în multe aspecte, pentru că ne-am implicat. Biserica nu a înțeles că nu aceasta este mandatul și chemarea și că mandatul nostru nu se votează la Washington, nu are chemarea noastră de a face cu scaunul din birou oval, ci Dumnezeu are un plan aparte. Mă întorc, dragii mei, la pasajul care l-am citit din Numeri și vreau să învățăm ceva despre acest concept de conspirație. Ce ne învață Biblia despre el? Ce putem învăța? De unde putem recunoaște că un mesaj din acesta este o conspirație sau este un mesaj din partea lui Dumnezeu? Câteva trăsături, câteva caracteristici a unei conspirații. Haideți să facem o anatomie, dacă vreți, a unei conspirații, a unui zvon, a unui gând negativ, pentru că Biblia nu ne permite și ne avertizează să nu fim părtași la răspândirea de zvonuri false. Sunt foarte multe postări care le facem în această perioadă, foarte multe discuții, lucruri care le promovăm fără să realizăm că de fapt să ne facem vinovați înainte lui Dumnezeu de promovarea unor informații false chiar. Acum știu că lumea numește fals și ce e adevărat și lucrurile se schimbă, dar trebuie să fim responsabili înainte lui Dumnezeu inclusiv de aceste lucruri care le promovăm. În primul rând, vă rog să rețineți, dragii mei, o conspirație îl exclude pe Dumnezeu. O conspirație are scenariul acela că știe cum va fi, știe ce se va întâmpla și finalul va fi unul negativ. Apocalipsa, dragii mei, știu că aici e preocuparea cea mai mare și un lucru important să cunoaștem și acest adevăr, dar Apocalipsa în sine nu este o conspirație, este un adevăr, un șir de evenimente care au fost deja prescrise în suveranitatea lui Dumnezeu în planul lui, lucrurile acelea nu se vor schimba oricât va lupta sau nu va lupta cineva pentru ele. Și aș vrea să facem această distinție, pentru că sunt planuri, conspirații, mesaje care vin din partea unora în care Dumnezeu nu este implicat acolo. Ei au deja scenariu, văd finalul negativ, dar Dumnezeu nu este implicat în ecuația aceea. Pentru că i-aș pune o întrebare, dragii mei, ce se va întâmpla? Ce va avea loc, de fapt? Planurile elitelor care, în ghilimele, conduc lumea? Sau degetul lui Dumnezeu va scrie în continuare istorie? Oare planurile care le fac oamenii au puterea să schimbe planul lui Dumnezeu? Sau Dumnezeu are puterea să schimbe planul a oamenilor, indiferent câtă putere și autoritate consideră că au ei pe pământ? Cine va scrie oare istoria? Cine va birui? Care are puterea să schimbe planul celuilalt? Dragii mei, a crede în planurile conspiraționiste înseamnă a crede mai mult în forțele celui rău decât în puterea lui Dumnezeu. Și vă spun ceva important, un detaliu care l-am citit, l-am observat chiar în versetul 16 și când am realizat aici am văzut un lucru important. Iosua, înainte de a-l chema Iosua, a avut un alt nume. Numele lui a fost Hosea în limba română. Și numele acesta din limba ebraică înseamnă eliberatorul. Și Moise, înainte de a-l trimite să izgotească, să facă raportul despre țara pe care o va cuceri, înainte de asta, Moise schimbă numele din Hosea, eliberatorul, în Iosua, care înseamnă Yeshua, Dumnezeu este eliberatorul. Adică, Iosua, nu pe tine trebuie să cadă accentul, nu despre tine e vorba. Și asta este un lucru care vreau să rămână în mintea noastră încă în această perioadă. De multe ori în aceste mesaje de conspirație, tot accentul cade pe puterea care o are omul, că ei vor face asta, că pun asta la cale, că se va întâmpla asta, fără să realizăm lucrul acesta care a vrut Dumnezeu să schimbe în mintea lui Iosua. Nu tu, nu de tine Iosua depinde, nu de oameni, ci eu sunt cel care aduc biruință. De aceea există frământarea aceasta, inclusiv în perioada aceasta, fără oamenii să înțeleagă că Dumnezeu îngăduie ceva, Dumnezeu permite și nimeni nu-i poate forța mâna lui Dumnezeu în istorie. Al doilea lucru important, conspirațiile deformează percepția despre realitate. Vă aduceți aminte ce am citit aici, că oamenii aceștia care raportau ce s-a întâmplat au venit cu exagerări totale. Toți locuitorii țării sunt uriași. Ceea ce n-a fost adevărat. Era o exagerare. Erau, dar nu erau toți. Uriași aceștia, fiul Anac, îi mâncă pe alți oameni. Iar este o exagerare, pentru că în realitate nu. Aveau struguri mari și asta era dovada clară că pentru struguri așa mari, pentru un ciorcuine așa mare, străbă un om pe măsură să-l mănânci. Erau lucruri care erau normale, reale, dar erau multe exagerare în acest raport, în aceste mesaje care se trimit. Problema acestor oameni era că ei percepeau realitatea, așa cum amintea Nicu la timpul de închinare, realitatea care o vedem cu ochii aceștia, realitatea aceasta era percepută cu simțurile noastre. Au adus raporturile acestea bazate pe simțurile lor. Dumnezeu, dragii mei, i-a trimis pe aceste iscoade, că așa spune la începutul capitolului, că Dumnezeu i-a trimis pe oamenii aceștia să izgodească țara. Dar ce interesant, dragii mei, că Dumnezeu nu avea nevoie să știe. Oare avea Dumnezeu nevoie să afle de la ei cum arată țara, dacă o poate cuceri? Și Dumnezeu avea scopul să îi trimită să le arate țara care vor să o trimită, să vadă ei puterea și intervenția lui Dumnezeu, nu ca să decidă bazat pe informațiile care le aduc ei dacă sunt șanse sau nu să cucerească țara. Dumnezeu a decis asta în dreptul lor, că țara va fi cucerită. Dumnezeu nu ne-a chemat într-o lucrare sau când ne cheamă într-o lucrare să ne analizăm noi, să studiem noi să evaluăm, cum zic irlandeze, risk assessment. Nu ne-a chemat Dumnezeu să facem un raport de evaluare de riscuri care sunt într-o lucrare când ne cheamă Dumnezeu. Când Dumnezeu te cheamă într-o lucrare, când Dumnezeu îți promite ceva, când Dumnezeu spune o promisiune în dreptul tău, Dumnezeu își asumă responsabilitatea că poate să facă lucrul acela și nu are nevoie de valorile tale, de gândirea ta analitică în acest aspect. Dumnezeu poate să-și îndeplinească planul. Dumnezeu, când a promis ceva, a fost în stare întotdeauna să-și ducă lucrarea la capăt. Așa că provocarea mea este să te bazezi pe planul lui Dumnezeu. Poate calculele tale nu dă nici cum că Dumnezeu poate împlini ce a promis. După cum te uiți, poate într-un mod matematic, niciodată nu realizezi sau nu sunt șanse matematice să dea rezultatul la care te aștepți. Vreau să-ți fac această provocare astăzi. Aruncă toate aceste calcule deoparte. Lasă ciornele cu toate schițele tale, planurile tale deoparte și mergi pe mâna lui Dumnezeu. Uită-te la problema aceasta așa cum a văzut-o David. David s-a uitat la Uriaș cu ochii lui Dumnezeu. Și Dumnezeu s-a implicat acolo, cred că inclusiv în direcția pietrei, în viteza vântului, în toate, Dumnezeu l-a calculat lucrul acestea. Nu înseamnă că n-a avut experiență, nu neg lucrul acesta, David, dar Dumnezeu s-a implicat acolo. Când tu te uiți la Uriaș cu ochii lui Dumnezeu, Uriașul nu mai pare atât de mare. Pentru că îl compar cu Dumnezeu. Dragii mei, Iosif și Caleb nu a negat că există Uriaș în țară. Și asta îmi place foarte mult la cuvântul lui Dumnezeu, că lasă realitățile așa cum sunt ele. Există uriaș, există oameni mari, există provocări, sunt necazuri. Dar asta nu înseamnă că ei vor decide dacă vom birui sau nu. Ei sunt acolo ca să avem ce demonstra că Dumnezeu nostru e mai mare decât orice uriaș posibil. Eu cred că acesta a fost scopul cu care Dumnezeu i-a îngăduit pe uriașii aceștia în țara promisă, ca Dumnezeu să-și arate puterea prin intervenția Lui. De aceea încercările în viața noastră, de aceea probleme, de aceea frământări, de aceea dăm de munți în viața noastră, ca Dumnezeu să ne arate că îi poate da la o parte. Și nu ei vor decide biruința sau nu în dreptul nostru. Dragii mei, uitați-vă, Dumnezeu ne-a promis că biserica va fi biruitoare și cred că așa va fi în această perioadă. Dumnezeu ne-a promis că biserica nu poate fi învinsă și așa va fi. Poți să-ți închidă o clădire, poți să-ți anulezi un program, poți să te oprească să te întâlnești, dar biserica nu poate fi oprită să existe ca biserică, să-și arate puterea. Dumnezeu în această perioadă, anul trecut, am avut botezuri cât în anii trecuți. Când, deși nu ne-am întâlnit atât de des, Dumnezeu a continuat să lucreze pentru că biserica nu poate fi oprită să-și ducă mai departe mandatul. Am avut nunți, am avut binecuvântări, am avut multe slujiri, intervenția lui Dumnezeu în mod miraculos. Nu au fost toate cum le-am dorit noi ca evenimente, dar Dumnezeu a continuat să-și proslăvească numele prin biserica Lui. Dumnezeu a promis că biserica nu poate fi biruită și eu cred că biserica va rezista oricine va fi uriașul, dacă vreți, de la Casa Albă, oricine va fi omul acela cu influență, Dumnezeu își va ține biserica în picioare. Așa că, dragii mei, fiți încurajați de lucrul acesta, că nu uriașii, problemele din viața noastră vor decide dacă Dumnezeu ne va scoate biruitor sau nu. Nu guvernele, nu restricțiile, nu decretele care se dau. Și am mai vorbit despre lucrul acesta. Dumnezeu va decide pentru biserica Lui care va fi soarta ei. Așa că fiți încurajați de lucrul acesta și nu fiți oameni care se concentrează doar pe probleme ca și aceste 10 iscoade. Aceste 10 iscoade în raportul lor au văzut numai probleme, numai pe uriași, numai cetate întărite, numai oameni mari și puternici. Sunt oameni care au această, dacă vreți, predispoziție de a se concentra numai pe lucrurile negative din viața lor. Ei în orice ecuație văd numai problemele negative. Numai partea negativă. Și așa spuneau și ei, au recunoscut. Da, e așa cum spune Dumnezeu. E o țară în care curge lapte și miere. Dar, spune versetul 28, e bine, e așa, e frumos acolo, dar există cuvântul acesta în engleză, but. Așa e, curge lapte și miere, dar e imposibil. Și există în biserică, cred că fiecare biserică are o categorie de oameni aceștia care au tot timpul cu dar. E bine că facem evangelizare, dar frate, Domnul știe câți vor rămâne pe calea Lui. Vă vreți să facem un proiect, da, dar nu știu dacă merită. Vrem să facem ceva cu tinerii, vrem să ne implicăm, vrem să implicăm pe ei, să investim în ei. Și toți vine cineva și spune, dar, e bine ce faceți, dar, e bine că construiți biserică, dar oare merită? E bine că vă sacrificați, dar oare merită? Dar oare? Dar. Ne-am întâlnit cu o familie apropiată, a cărui copil vorbește mai mult engleză și copilul acesta de undeva a luat ideea asta că folosește foarte des cuvântul but în loc de and. El spune, I want that, but I want that as well. So, tot timpul cu but, și asta este deja imprimat în mintea unora, ei, frate, hai să facem, îmi face dar. Și oamenii aceștia se simt bine chiar cu această gândire negativă. Se hrănesc poate mai mult decât lucrul acesta, se hrănesc cu această gândire și au o stare de bine că au putut să aibă o contribuție negativă, să vadă ei ce n-am văzut noi alții. Așa se pretind că sunt oameni realiști care spun dar, e bine ce vreți să faceți, foarte frumos, dar, și oamenii care cred că au această contribuție imensă pentru că ne deschid ochii legat de și partea negativă. Conspirația afectează, dragii mei, realitatea, apoi afectează realitatea despre noi. Versetul 33, la final, spune că înaintea noastră așa, și față de ei, față de uriaș, parcă eram ca niște lăcuste. Cine a spus că ei erau ca niște lăcuste? Nu le-a spus dușmani, nu le-a spus vrăjmașilor. Ei s-au numit pe ei, pe lângă ei, noi suntem ca niște lăcuste. Asta este gândirea și de fapt sunt situații în viață când gândirea ta devine cel mai mare dușman al tău. Să te facă, să te convingă să vezi, să te vezi ca o lăcustă, neînsemnat. Așa aici la minte este, dacă vreți, cheia bătăliei. Acolo primim călăuzirea pentru a merge mai departe sau acolo primim rătăcirea în a lua-o într-o greșită direcție. Ajungi să te vezi neputincios, să realizezi că nu însemni nimic. Conspirațiile aici aduc pe oameni. Băi, tu nu poți să faci nimic. Tu ești în România, tu ești în Irlanda, tu ești în Austria, în Anglia. Ce poți tu să faci, om de rând, în acest plan a elitei mondiale, să le strângi lor planurile? Și ne induce ideea asta că noi nu putem face nimic, că suntem prea neînsemnați, că suntem prea mici, că noi suntem niște lăcuste în comparație cu ăia mari care decid soarta noastră. Dragii mei, așa cum suntem noi, dacă ne-am vedea potențialul care Dumnezeu l-a pus în noi, dacă ne-am vedea mandatul și mai mult cine luptă pentru noi, în această perioadă Dumnezeu a dat, noi cu tot așa cum ne văd unii sau alții, cu toate astea am reușit să schimbăm viețile oamenilor cu ajutorul Duhului Sfânt, să fie oamenii mântuiți, schimbați, vindecați, reabilitați. Toate astea le-am reușit împreună cu Dumnezeu, în ciuda faptului că poate a fost desconsiderat și nu suntem pe cele mai înalte locuri din poziția societate. Dumnezeu s-a folosit de biserică, așa cum ne văd oamenii desconsiderați, să facem lucrări mari în această perioadă. Renunță la aceste gânduri că nu poți, că nu ești în stare și fă ce a făcut Iosua. A zis, băieți, haideți să urcăm, să luptăm, că Dumnezeu ne va da țara. Fii tu primul care motivează, fii tu primul care să dă exemplu, nu doar striga de pe rețele de socializare și spune că tu ești viteaz, că tu vrei. Efectiv spune ca Iosua și Calib, haideți, eu sunt primul, vreau să mergem, ne urcăm, Dumnezeu ne va da țara. Fii tu model de acțiune și văd în această perioadă că mulți sunt, au valori bune, dar și le exprimă doar pe internet când îi se facă ceva pentru lucrurile care cred nu mai vor să facă sau lupta lor se limitează la a reposta un gând, un video, un lucru poate bun. Dar Dumnezeu ne cheamă să fim noi primii care se motivăm pe alții. Uite, eu vin și fac și lupt pentru asta. Sunt împotriva avortului, dar asta nu doar o spun pe internet cu oamenii care vorbesc, spun despre asta. Sunt pro-life, sunt pentru familie, sunt pentru curățire, sunt pentru o viață de tânăr curat și nu pun doar idei și predicile altora, ci asta o arată în viața mea și celor din jur că eu apăr valorile acestea. La asta ne-a chemat Dumnezeu, să fim primii care să ne dăm exemplu și să mobilizăm pe alții. Apoi, conspirațiile acestea ne afectează imaginea despre alții. Ne afectează aceste mesaje conspiraționiste, felul în care privim noi realitatea, vedem toate lucrurile deformate, ne vedem pe noi deformați, ne vedem ca niște lăcuste pe lângă uriașul acestea și îi vedem pe alții deformați. Pentru că aceste mesaje ne deformează, ce spunem noi despre alții le creează percepția în mintea altor oameni despre ei. Aici termenul, și mi-a plăcut mult cum traduce Cornilescu, spune că a înnegrit 13 cu 32. Și oamenii aceștia, iscoadele acestea 10, care au descurajat pe oameni, a înnegrit înaintea copilului Israel țara pe care... Oameni care înnegresc pe alții prin răspândirea de zvonuri, prin înmuierea inimilor, prin această abordare descurajantă și plină de frică. Și în această perioadă au fost credincioși chiar, care au avut această optică deformată despre medici. I-au demonizat, au exagerat despre ei, că luptă împotriva oamenilor, că vor să ne facă rău. Și anumite situații care s-au întâmplat, poate în mod izolat, le-am generalizat, am exagerat pe ele. Au fost conspirații despre medici, chiar dacă au fost creștini, și s-au generalizat aspectul acesta despre conducători, despre oameni din instituții, care sunt oameni cu frică de Dumnezeu. Și am generalizat asta, pentru că și în felul acesta am afectat imaginea multor oameni. Și nu numai lucru nou din perioada de pandemie, înainte chiar au fost conspirați despre slujitori, că ei n-au alt decât scopuri în slujirea lor, sau păstori care îți spunea cineva că e frică să plece despre zecioală, că oamenii o să creadă că îi trebuie ceva să meargă în concediu luxos pe ceva insule tropicale și există teama aceasta să oamenii vin cu acest favor în care îți spun această înnegrire, acest raport negativ despre tine, despre slujirea ta, despre viața ta. Și, dragii mei, ajung oamenii care se sacrifică să fie priviți în felul acesta din cauza contribuției altor oameni. Slujitori care poate prea devreme s-au dus sub glie din cauza tensiunii, a bolii de inimă, a diabetului, a altor probleme și cauze, pentru că unii au ajutat cu rapoartele lor negative, așa cum au făcut oamenii aceștia, că au fost realiști, ei spun adevărul, ei știu intențiile oamenilor și văd dincolo de ceea ce se vede, nu? Așa au ajuns oamenii să se privească negri unii pe altul, așa cum spune termenul lui Cornilescu, s-au înnegrit unii pe alții. Și oameni care nu fac în viața altceva decât să critique ce fac alții. Ei nu acționează, ci reacționează la ce fac alții. Nu au nicio inițiativă, nu fac nimic în viață decât să stea să urmărească ce fac alții. Și sunt oameni care alții le conduc viața prin acțiunile lor. Ei nu mai reacționează, critică. Apare ceva pe internet, imediat critică în stânga și în dreapta. Oameni care nu fac nimic în viață, doar reacționează la ce acționează altcineva. Dragii mei, fiecare avem o influență, fiecare putem face ceva și suntem responsabili înainte lui Dumnezeu de influența care ne-o folosim asupra altora. Poate ți se pare că ești prea neînsemnat, vreau să spun, indiferent de părerea ta despre tine, tu ai o armă puternică care o poți folosi în mod corect sau poți să o folosești pentru distrugerea altora. Arma aceasta se numește influență. Tu faci raport despre alții înaintea altora. Cum îi privesc alții din cauza descrierii tale? Cum se uită alții la păstorul tău, la șeful tău, la familia ta, la părinții tăi din cauza ta? Cum se uită alții? Cum i-ai descris? Pe ce te concentrezi când faci aceste raporturi? Și un alt lucru despre conspirație, dragii mei, este faptul că transmite frică. Conspirație, mesajele acestea, când te uiți la câte unul, fie mai lung sau mai scurt, te ia frica când îl termin de vizionat. Pentru că nu e frica aceea de Domnul, cum spune Isaia, ci frica aceea care distruge. Frica aceea care paralizează, frica aceea care stă la bază a peste 87% dintre îmbolnăviri. Acum medicul imediat te citește și își dă seama că e vorba despre stres, în viața despre stări de frică sau alte lucruri. Peste 87% dintre îmbolnăvirile de astăzi au de-a face cu frica și stresul. Frica aceea care, doar un gând de frică, dragii mei, doar un gând de frică, atrage peste 1400 de reacții fizice și chimice în organismul nostru. Doar un gând la nivelul creierului poate aduce această reacție puternică a organismului și alți peste 30 de hormoni diferiți în organismul nostru sunt mișcați din cauza unui gând că l-am acceptat. Pentru că aici este o cheie. Fiecare stare are în spate un gând. Fiecare stare este determinat de un gând. Oamenii aceștia au ajuns în versetul 14 de au plâns toată noaptea de frică. Să te consumi o noapte întreagă, eu spun că au plâns degeaba, să-ți consumi psihic, fizic și emoțional toată noaptea și această situație să nu ajute la nimic. Sunt situații în care credincioșii noștri se confruntă cu astfel de stări. Se consumă pentru nimic stări de frică, nu doar noaptea. Și te miri pentru ce motive? Nu poți să mănânce, nu poți să lucreze, nu poți să slujească. Te miri pentru ce motive? Pentru că frica a pătruns în inima lor. Asta face frica. Paralizează, ne frică de ce va urma, ne frică mai ales mesajele acestea care se promovează chiar printre credincioși, transmite frica aceea. Nu-ți mai vine să faci nimic, nu mai vine să faci, să intri în țara promisă, zici, măi, dacă așa e situația, dacă așa de gravă e, dacă lucrurile astea se vor întâmpla, dacă anticristul va veni și va folosi internetul și va folosi anticristul și vârful tehnologiei, cum să mai folosim noi internetul? Cum să mai folosim noi chipurile? Cum să mai folosim noi lucrurile astea? Și, dragii mei, vreau să vă spun un adevăr. Anticristul, când va apare în scena aceasta apocaliptică, va fi domnitor peste guvernul mondial. Asta înseamnă că vor deține toate aceste lucruri care astăzi le avem. Internetul, sistemul bancar, sistemul tehnologic, tot ce vreți, infrastructura. Dar până va îngădui Dumnezeu vremea aceea să o folosească El, o vom folosi noi astăzi la maxim. Asta e gândirea mea. N-am problemă să folosim aceste lucruri până atunci. Suntem chemați chiar să le folosim la maxim. Și să nu lăsăm frica să ne oprească în planul lui Dumnezeu cu noi. Gândul acesta mi l-am notat și vreau să vă spun. Prefer să mor de frică, de mâncat de uriaș, decât să mor de frică. Mai bine să mă mănânce uriașul aceea, fiul lui Anac, decât să stau înțepenit lângă țara promisă, de frică că nu intru acolo, de frică că poate eșuez, de frică că poate nu o să reușesc și alte frici care le putem avea. Dragii mei, conspirația întotdeauna tinde să ne întoarcă în trecut, să ne întoarcă și la stilul vechi, la stilul care a fost înainte în Egipt, care însemna robie, stilul vechi de viață și sar peste punctul acesta. Dar sunt oameni care nu au relația cu Dumnezeu și doar în momente de criză li se cunoaște adevărata lor relație care o au în realitate cu Dumnezeu. Când li se cere să facă o pas într-o aventură nouă cu Dumnezeu, atunci spune, ok, până aici, eu nu mă mai implic, până aici mă aveți, eu nu merg mai departe. Oameni care, creștinismul acesta care au văzut minunile Dumnezeu, dar nu au relația cu Dumnezeu încât să zică, ok, acum sunt pe cont propriu, acum va trăi și eu să-mi asum răspunderea. Creștini care nu acceptă să li se ceară mult, care să li se ceară poate un pas prin credință. Conspirațiile se bazează pe o parte de adevăr și asta de aici se creează confuzia. Pentru că ceva adevăr cuprinde în ele. Da, spune cuvântul lui Dumnezeu și recunosc și aceste 10 iscoade. Există uriaș. Și oamenii aceștia, când se deschid și spun partea asta de adevăr, e tendința să îi crezi în continuare, pentru că la început au spus adevăr și tot ce urmează să spună mai departe, tu trebuie să asimilezi, să accepți, pentru că ei ți-au spus o frântură de adevăr. Așa sunt multe mișcări astăzi care au o frântură de adevăr la baza lor și îți cer să le crezi necondiționat. Dragii mei, rețineți un lucru important. Și un ceas stricat arată de 2 ori pe zi ora corectă. Dar asta nu înseamnă că îmi voi ghida viața după el, că voi lăsa aceste lucruri, aceste adevăruri care sunt amestecate acolo într-un compromis să mă conducă în viață. Sunt multe inițiative și în România, sunt partide care se pretind creștine. Și când te uiți mai profund la valoarea valorilor lor, realizezi că, de fapt, nu e o gândire biblică acolo. Credibilitate. Păi au spus adevăr. Aud, nu uitați, acești oameni care au fost trimiși să-i scotească erau căpetenii, erau ceva important, erau peste, poate erau într-unva cadre medicale, cadre militare chiar. Și există gândirea asta care aud așa între oameni, zice, măi, uite, uite-te la video acela, medicii vorbesc. Uite, un grup de medici au o părere. Uite-te la ei, un colonel din armată vorbește despre ce se va întâmpla. Uite-te, general de armată își dă cu părerea. Și aceasta este tot o amăgire, pentru că oamenii aceștia erau oameni cu credibilitate care au fost trimiși. Dar asta nu garantează că ei și spun adevărul sau că este gândirea lui Dumnezeu în analiza lor. Este un filtru care poate o să vorbim despre altă dată, Filipeni 4:8. Vom vedea, și timpul este înaintat, vorbim altă dată, cum putem să aflăm că sunt lucruri poate pozitive, dar nu sunt lucruri neapărat biblice. Și aici iar este o confuzie. Noi acum, pentru că diavolul a pervertit gândirea pozitivă, avem impresia că tot ce e pozitiv este păcat. Sau este o gândire lumească. Nu, gândirea pozitivă este din partea lui Dumnezeu. Dar oamenii au convertit, așa cum au convertit și multe alte lucruri. Dar gândirea aceasta este din partea lui Dumnezeu, a fi pozitiv, a fi optimist. Dar nu tot ce este pozitiv este și biblic. Este optimist să știi că ai un conducător care apără valori creștine, dar este nebiblic să crezi că el este omul care poate salva o națiune sau că ne punem speranța în cineva. Este pozitiv, dar nebiblic. Gândirea aceasta pozitivă este din partea lui Dumnezeu, dar mai trebuie un filtru să-l treacă, și anume a fi biblic. Credința în conspirație atrage consecințe. Dragii mei, lucrurile care le spunem în momentele acestea se vor împlini dacă credem în ele. Vă amintiți ce spuneau ei aici în versetul 2? Au cârtit și zice, de ce n-am fi murit noi în țara asta aici, la marginea lui Canaan? Și zice, ce s-a întâmplat? Exact acolo au murit. Cum te vezi, așa ajungi. Ajungem în momentele astea în care ne inundă diavolul mintea cu tot felul de sperietori și spunem, gata, suntem pierduți, nu-i mai bun nimic de noi, aici o să murim. Și, dragii mei, dacă și spui lucrurile acestea și crezi în ele, sunt șansele să se împlinească. Și mai este o altă consecință, versetul 24 din numer 14. Spune acolo cuvântul lui Dumnezeu că pentru fiecare zi în care au avut gândirea asta negativă, Dumnezeu le-a extins cu un an pribegia prin bustie. Pentru fiecare minut, pentru fiecare oră care stăm cu această gândire negativă, în care ne imaginăm lucruri și lăsăm pe diavolul să ne amintească în mintea noastră, pentru asta vom plăti consecințe. Există consecințe pentru fiecare gând negativ care a ajuns la mintea noastră. Sunt consecințe fizice, emoționale și spirituale chiar. Și ultimul gând, conspirația ne împinge la decizii greșite. Acționăm din frică. Văd foarte mulți oameni că în această perioadă fac lucruri bune, dar o fac pentru că simt că vine sfârșitul. O fac de frică, o fac de orice altă motivație. Nu frica trebuie să ne conducă pe noi în acțiunile astea. Oamenii aceștia, după ce au plâns prima noapte, Dumnezeu le ține o morală a doua zi, a doua noapte încep să plângă iară că se simt vinovați și știți ce fac următoarea dimineață? Zice, gata, Moise, noi ne ridicăm și mergem pe munte. Adică, ok, n-am mers odată, am înțeles, gata, suntem hotărâți, acum vrem să mergem mai departe. Și Moise spune, nu mergeți că Dumnezeu nu-i cu voi. Ei n-au nicio treabă, măi, trebuie. Și acum acționează de frică. Înainte n-au acționat din alte motive, acum acționează din frică. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că acolo pe munte au fost bătuți, omorâți, pentru că au mers și Dumnezeu nu era cu ei. În multe astfel de proiecte în care credem noi că se acționează, în realitate Dumnezeu nu se implică acolo. Ce să fac să nu fiu amăgit, să nu am parte de această gândire negativă? câteva sfaturi practice scurte. În primul rând, evaluează-te. De ce am stările acestea? Gândește-te, de ce ai stările astea? Nu uitați ce am spus la început, că în spatele fiecărei stări este un gând care ne-a influențat starea aceea. De ce gândesc așa? Ce gânduri nu mă lasă să înaintez? Ce mă sperie? De ce mi-e frică? De ce nu pot păși în promisiunea lui Dumnezeu? De unde vin gândurile acestea? De multe ori este foarte greu să aflăm de unde ne vin, care este sursa la gândirile care le-am primit, dar de multe ori ne putem afla sursa întrebându-ne o altă întrebare. Unde ne duc gândurile astea? Dacă eu am gândul ăsta și las să proceseze mintea mea, unde mă va duce gândul acesta? Orice gând care mă duce la frică, imediat știu sursa de unde vine. Dumnezeu nu lasă în inima noastră, în gândirea noastră, gânduri care să ne ducă la frică. Gândurile acelea nu sunt din partea lui Dumnezeu. De aceea este un indiciu care ne poate ajuta să aflăm de unde, care este sursa la gândurile care le avem. Apoi, de unde mi-am alimentez gândurile? Ce resurse am pentru mintea mea? Unde mi este îndreptată cel mai mult concentrarea peste zi? Acolo va fi viața mea direcționată în zona aceea. Apoi nu te înconjura cu oameni negativi. Oamenii negativi îi vor face pe alții să se simte negativi. Proverbe spune multe locuri să nu ne împrietenim, să avem grijă cu cine ne împrietenim, pentru că dacă te împrietenești cu un om mânios, o să ajungi și tu să ai nervii lui. Foarte important să nu te împrietenești cu oameni negativi, pentru că mai repede sau mai târziu vei avea același tip de gândire. Alege să vorbești cuvântul lui Dumnezeu, promisiunile lui Dumnezeu, alege să cânți, alege să ai în fiecare zi pe buzele tale promisiunile lui Dumnezeu. Dragii mei, ia gândurile lui Dumnezeu în gândirea ta. Ieremia 29:11, tu știi care sunt gândurile lui Dumnezeu cu tine, crede mai mult în ele decât în gândurile tale sau acelui rău. Tendința creierului este întotdeauna să asimileze mai repede gândurile negative. Este o tendință, dacă vreți, un default settings pe sistemul acesta al gândirii noastre, este să instaleze automat gândurile negative, dar pentru gândurile pozitive trebuie o instalare intenționată, adică manuală. Rețineți, dragii mei, gândurile automate, negative se instalează automat. Cele pozitive trebuie tu să depui un efort, să faci o instalare manuală, pentru că așa e inclinația noastră, tendința noastră, gândurile negative să le acceptăm mai ușor și rămân mai mult în mintea noastră. Dragii mei, eu cred că există conspirații în multe domenii, dar nu legat de copilul Dumnezeu, pentru că aici nu poate decide nimeni soarta Bisericii lui Hristos. De aceea vreau să vă încurajez să ne împotrivim oricărui gând negativ care poate veni la mintea noastră, să rămânem ancorați în cuvântul lui Dumnezeu și fără frică, fără teamă, trebuie să ne spunem adevărul, trebuie să ne apărăm drepturile, dar nu trebuie să cădem în cursa aceasta, în a duce luptele care nu sunt noastre. Răspândiți lumină în jurul vostru, răspândiți speranță în jurul vostru, nu uitați că Pavel a scris o scrisoare a bucuriei din închisoare. Dacă Pavel ar avea Instagram și Facebook astăzi, v-ar spune același mesaj care l-a spus din închisoare. Bucurați-vă în Domnul. Și poate ar mai scrie imediat o altă postare și ar spune, iar zic, bucurați-vă. Dragii mei, aveți această gândire care este gândirea lui Dumnezeu. Dumnezeu are un plan bun cu viața noastră. Vrea să ne dea un viitor și o nădejde. Așa că nu mai lăsați aceste lucruri să vă afecteze stările și apoi să afecteze și stările altor oameni. Suntem responsabili, nu trebuie să negrim realitatea, ci să aducem speranță oamenilor. Acesta este mesajul, nu avem ceva mai important de spus oamenilor decât subiecte controversate. Trebuie să spunem oamenilor despre planul lui Dumnezeu care îl are cu fiecare. Spune acolo cuvântul Domnului în Numeri 14:24 că Caleb avea un alt duh. Era diferit decât ceilalți, pentru că a ascultat în totul de calea și de voia Domnului. Mă rog lucrul acesta să ne ajute să nu ne împotmolim acum la final, fiind atrași și defocalizați de aceste mesaje de conspirații, ci să ne îndreptăm atenția și gândirea noastră spre Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe fiecare, să vă puteți elibera de aceste gânduri și să credeți mai mult în promisiunea lui Dumnezeu, în caracterul lui Dumnezeu, mai mult decât în mesajele acestea care vin, mai mult să ne sperie și să ne îngrozească și să ne depărteze de la ceea ce e intenționat Dumnezeu pentru noi. Dumnezeu să vă țină tare ancorați în adevărul lui și Dumnezeu să ne dea biruințe la toți. Amin.